halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaabanee 19-24 mitirband hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com.
subax wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysay. Waa axad bisha ebrilna waa 13 sanadka 2014. Idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo saare ciidla nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
taasi waxay ahayd aamina maxamed tarabi oo ka mid a soomaalida muddada dheer ku jiray xerada qaxootiga alkharas ee dalka yemen, waxaanay ka warramaysaa dhibaato caafimaad darro ah oo dad iyadu ka mid tahay xeradaasi ku haysta. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a nolosha cusub ee qoysaska soomaalidu kala kulmaan wadamada qurbaha marka ay yimaadaan sarifkii, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
dalka ukrain ayaa sheegay in weerarkii shalay ay qaadeen mintidiin ruushka taageersan kaasoo ka dhacay bariga dalkaasi uuna ahayn weerar cadowtinimo oo dalka dibaddiisa ka yimid, kaas oo uu ruushku kusoo qaaday. saraakiisha ukrain ayaa intaasi ku dareen ciidanka ammaanka uu diyaarinayo dhaqangelinta qorshe arintaasi lagaga jawaabayo. qiimeynta arrinta ee uu sameeyey wasiirka arrimaha gudaha ee ukrain arson afakov ayaa sabtidii shalay lagu soo qoray bogga facebooka in yaruun kadib markii mitidiin sita hub ruushka lagu sameeyey ay xoog ku qabsadeen xarumo buliis oo ku yaala magaalooyinka Donetsk iyo Kramatorsk oo ah magaalooyin ay u badan yihiin dalka asalkooda uu ruushka yahay. dad goob jooga oo ay ku jireen warfidyaan reer galbeed ayaa sheegay in xarunta booliiska ee magaalada Kramatorsk la qabsaday kadib markii xabad laysweydaarsaday, hase yeeshee wax khasaaraha lama soo sheegin. qabsashada xarunta booliiska ee magaalada Donetsk ayaa timid isla markii uu iscasilay madaxa booliiska ee magaaladaasi. warbaahinta reer galbeedka ayaa dhinaca kale sheegay in xalay ay koox mitidin ay qabsadeen magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee Slonovisk. dhinaca kale, afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka ayaa ruushka ugu baaqay inuu joojiyo dhammaan tallaabooyinka uu xasilooni darrada kaga abuurayo dalka Ukraine.
dalka Iiraan ayaa sheegay sabtidii shalayto inaanu haynin qorshe deg deg ah oo uu ku soo magacaabo diblomaasi cusub oo u matala qaramada midoobay kadib markii dowladda Maraykanku ay fiisaha u diiday ninkii dalka Iiraan uu soo doortay inuu qaramada midoobay danjiro uga noqdo. cabaas caraqji oo isagu ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan ayaa sheegay in dalkiisu aanu haynin qof kale oo lagu soo bedelo xamiid abutalabi, islamarkaana ay wadooyin dhinaca qaanuunka ah oo qaramada midoobay ay u mari doonaan fiisaha loo diiday danjirihii ay soo magacaabeen. saraakiisha Maraykanka ayaa diiday soo xulista ah abutalabi sababo la xidhiira ku lug lahaanshaha qabsashada safaaradda Maraykanka ee magaalada Tehraan sannadkii 1997 ayaa abutalabi waxa uu xubinka ahaa ururka ardayda muslimiinta oo qabsaday 20 diblomaasi oo Maraykana oo la haystayaal ahaan loogu haystay muddo 444 maalmooda. abutalabi ayaa isagu sheegay in kaalinta ururkaasi ardayda muslimiinta ah ay ku koobnayd oo keliya turjumaan iyo wada xaajood.
halkaad wararkaasi kala socoteenna waa v o a washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal.
qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha dalka Yemen ayaa ka cabanaya dhibaatooyin caafimaad darro oo xeryahaasi ku haysta iyagoo aana helin daryeelkii ay u baahnaayeen. wariyaha fiyoweeda Jacfar Kuukaay ayaa booqday xeryahaasi. warbixintan ayaanu nooga soo diray magaalada Sanca.
marka laga hadlayo xaaladda caafimaad ee qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan dalkan Yemen, waa mid ay cabashadiisu joogto tahay. tirakoob la sameeyey ayaa lagu ogaaday in 3 qoys oo qaxooti Soomaali ahba uu mid ka mid ahi la nool yahay qof aad u xanuunsan iyo daryeel caafimaadna aanan helin. caruurta iyo dadka da-da ah ayaa ugu badan qolyahaasi caafimaad darrida la liidan. idaacadda v o eda ayaa u suurto gashay in ay wax ka ogaato xaaladda qaxootiga xanuunsanaya iyo sababaha ay daweyn ku habboon u heli waayeen. aanu ku bilowno xerada alkharaz oo ay ku jiraan bukaanka ugu badan uguna nugul dadkaasi kama cabanayaan xanuunada haya ee waxa ay aad u dhaleysan yihiin hay-adda UNHCR oo ay rumaysan yihiin in iyadu uu xil ka saaran yahay qaxootiga gudashada waajibaadkeediina ay ka gaabisay. hooyadani waa da waxa ay muddo 20 sano ku dhow qaxooti ku ahayd Yemen, sannadihii ugu dambeeyeyna waxa ay ku jirtay Alkharaz oo cimiladeedu xataa in badan oo dad fayow ahi aanay u dul lahayn, waxaana ku dhacay mid ka mid a cudurrada maqaarka mana helin wax daweyna.
magacaygu Amina Maxamed Tarabi, 19 jir aan Yemen joog, dhibaato weyn baanu ku qabnaa meesha tan. Kulku waa dhibaa, ma adkaysan karo, biyaan korka iskaga shubaa marka kulaylku fadhaha badni igu qabsado meesha. saas dhibaato xoogna meesha naga haysata, wax laga qabtayna maale, xanuunka korkadhan way caddaaday, korkadhan arkaysaa dhibaato kulul baan ku qabaa meesha tan. kulaylkaad aragtayna ma adkaysan karo, kulayl xoogna meeshan ka socda, korka biyaan iskaga shubaa, berf baan soo qaaday, waa jabiya korkaan iskaga shubaa, kolley waxdan waa la imashaha barbuyd gudbiyay daawo maafish kubad waa kumaayo buyd
marka laga soo tago xanuunada aalaba ku soo laablaabta caruurta deegaanadaasi oo kale ku nool, waxaa jira kuwa naafeeya jirka ama maskaxda ilmaha amaba weligood la socda, kuwaasoo ay dhaqaatiirtu sheegaan inaan haba yaraatee dalkan Yemen waxba looga qaban karin. aabahan iyo hooyadani waxa ay laba caruura oo uu mid walba haysto kala haleelay xanuunno halisa oo Yemen wax looga qaban waayey, UNHCR-na aanay wax tallaabo ah ka qaadan badbaadintooda sida ay sheegayaan.
magacayga Xaliima Cali ayaa laydhaha, xanuun baa qabanayo, wax yar kadib waa la qabanaa, nusaac wuu dhacaa, wuu gariiraa, markuu gariiro dhulku dhacaa, nusaac dhulka markuu yaalo kadan buu xanuunka dareemaa, markaas bacdan uu ooynaa, markuu ooyaan qabto ama waa dhiigaa ka baxaayo ama ilaah u yasiraayo. ma soconayo, mana isgedinayo, hadduu xataa dhaco ma isgedin kariyo, ma istoosin kariyo, ma isrogi kariyo, markii istaajiso oon xajinaayo xataa ma iqabsanaayo, ani inaa awood siiyoon ani celiyo ma ogiyaasi ma iscelinaayo. haa waan geeyey goobaha caafimaadka, waxbana kaagama qaban karna idheen, markii u dambeysay xataa cadanaa la geeyey, wax baa la soo saaray, nacamtii daawan uma soo bixin baa ayna dhaheen.
wallaahi anigani xaaladiisu waa xaalad lagu sheegay ayutastic amba waxaa ka maqan yacnihii wax kala saarkii wax kasta u siman, marka xaaladiisa waxay ku sheegeen in uu baahan yahay dhaqan celin iyo meelo special centro lagu tababaro, Yemana aanay jirin. anigoo haysta report medical oo ay dhakhaatiirta Yemantu yidhahdeen waxba kama qaban karno xaaladiisa, wuxuu baahan yahay meel kale. ilaa haddana aan UNHCR gacanteeda ku jiro waxqabad buuxana aana helin. xaaladiisa wuxuu baahan yahay ninkan uu dhaqan celin xoog leh iyo meelo special center iyo rehabilitation buu baahan yahay. marka adiga arkay wax kasta farug la geliya wuxuu kala garanayaa ma jiro.
dhinaca kale waxaa jira qaladaad dhanka caafimaadka ah oo ay dhibanayaal u noqdaan qaar ka tirsan Soomaalida. hooyadani waxa ay Yemen qaxooti ku ahayd muddo 5 sannadood, waxaana halkan ugu dhashay wiil yar oo xubintiisa taranku ay gudaha jirkiisa ku jirto, waxaanu ka kaadiyaa xudunta. dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen in dibadda uun loogu samayn karo qalliinka noocana, laakiin UNHCR ay ku adkaysatay in Yemen lagu qalo, go'aankaasina uu dhibkii ilmahaasi yar ku sii kordhiyey sida ay hooyadii tilmaamayso.
un walaad deeq walaad deer waxaan ka haynaa ma jirto 3 mar camaliyada aqal Yemen ku galay, yacni nin alaan ilaa alaan hadda ii imaaday oo wax ila fiirsha ama wax ila qabtana ma u jeedi. dhibaatada waa dhibkaa u jeediin, yacni cunugayga ka kaadinaya buufka, u baahan camaliya banaanka ah, aakhirna hayna ay dhaheen camaliyada cunugaaga ku male daaqal Yemen. marka yuu ilaa hadda 5 sano 3 sano bar waaye maalintuu gala qalliinka, ilaa alaankaa ujeedo cunugayga waxaa ku jiro tubo uu ka kaadiyo oo kaadida banaanka usoo wado. ilaa alaankaa ninka bixiyey amba hataa nin idhahay cirbadan waa caafimaadkiisa kusii ma jirto.
waxaa jira tiro qaxooti Soomaali ah oo cuduro haddii Yemen dibadda looga baxo la daweyn kari lahaa halkan ugu geeriyooday, kuwo kalena ay hadda qarka u saaran yihiin, mana jiro dadaal ay hay-aduhu bixinayaan oo lagu kala horumarinayo dadka dhoofka loo helo tixgelinna lagu siinayo kuwa aadka ugu baahan caafimaad ahaan. Jacfar Kukay, VOA, Sanaa.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. kala duwanaanshaha dhaqan dhaqaale iyo bulsho ee wadamada caalamka ayaa Soomaali badan oo u soo qaxay reer galbeedka ku keentay inay ku jahawareeraan la qabsiga nolosha cusub iyo sidii ay uga gudbi lahaayeen duruufaha horyaala. qoysas badan ayaa burbur ku dhaca, caruur badan ayaa waxaa ku dhaca dhibaatooyin ay xabsi ku mudan karayaan. wariyeena Zahra Ciilanuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
wixii ka horreeyey dabayaaqadii sideetamaadkii dadka soomaalidu way ku yaraayeen waddamada shisheeye. Waxaa dhoofi jiray shaqhsiyaad xoogsata ah amaba arday waxbarasho u doonta dalalka dibadda iyo sidoo kale shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta safaaradaha. hase ahaatee laga bilaabo 1919 waxaa caalamka iskaga goosha qaxoonti Soomaaliya oo magangelya raadisa. Qoysas badan way ku adkaataa la qabsashada nolosha cusub ee ay ugu yimaadeen qurbaha. Cawe Ismaaciil Cilmi oo 20 sano ku noolay dalkan Maraykanka ayaa iiga warantay caqabadaha ay Soomaalidu la kulanto marka ugu horeysa ee qurbaha soo galaan.
Wadanadan waa wadano maadaragta aad iyo aad maaragta noloshiisa u adag tahay, laakiin iyagu waxay dee u malaynayaan dee meel nimco ah oo maadaragtay lacaguhu iska yaalaan maadaragtay dariiqyada ama meelo uga soo dhacdhacayaan ama maadaragtay raaxo ah ayaa u sawiran. Laakiin way ka duwan tahay markay yimaadaan dhibaatooyin badan bay la kulmaan, sababtoo ah qofka markuu aftina aanu garanayn waxyaaba badan baa ka mid a. Hadda xagga iskuulaadkao kale, qofka haddaanu aan luuqadii aan aqoonin oo ilmihiisii uu maadaragtay geystay, qofkii waxa weeye aad caqabad bay u noqonaysaa. Ilmahaagii oo maadaragta haduu doono dhacay oon waxbaba dee zero gradekiisa yahay ayaad leedahay ii turjun asagii, marka wuxuu leeyahay haa hooyo waxaan keena kii ugu sarreeyey mana keena waa zero.
Haddaba caqabadahaasi ay qoysaska Soomaalidu la kulmaan sidee ayay u beddelaan qaab nololeedkoodii? waxaan su-aashaasi weydiiyey Hibe Cawil Ismaaciil oo ah hooyo ku nool dalka Britain.
iyo maaragtay gabadhii way isqabsadaan, halkaa burburiyo waxaa ka yimaada dhibaatooyin fara badan oo caruurtii saameyn ku yeelanaya, ninkii ku yeelanaya, wada saameynaya faamiligii, faamiliyada qaar ay maaragtay dumarka qaar isla hadlaan oo ay maaragtay ku xanuunsadaan oo maaragtay ku dhaco maaragtay xanuun ku dhaco oo ay had iyo jeer ooyaan, raggayna ay tirsadaan macnihii inay dumarkii markay dhulkan yimaadeen ay sharci kale iyo wax kale qaateen oo iyaguna ay si kale u fikirayaan, caruurta laba farood dhexdood ka baxdo oo iyaguna authority iyo local authority wax la yidhaahdo ay ku yidhahdaan haddii laydinla hadlo annaga noo kaalaya oo iyaguna halkaasi maaragtay dhinac kale u jirhaysadaan, marka burbur badan baa ka yimaada run ahaantii.
xaaladda dhaqaale ee wadamada galbeedka oo ka duwan qaabkii ay Soomaalidu biilka ama masruufka ku heli jireen ayaa iyana marar badan ku keenta jahawareer iyo isafgaran waa. Waatan mar kale Hibe Cawil oo ku nool London.
raggu waxay wateen dhaqan iyagaa soo shaqayn jiray, biil bay bixin jireen, iyagaa reerka loo daba fadhiyey. Laakiin halkan markay timi reerkii dhaqaalaa la siiyey, hooyadii caruurtii lacag bay ku qaadanaysaa, waxa la lacagtan kaadkan qaado, kaadkii oo magaceedii ku qoran yahay haysataa. marka waxa weeye aabihii wuxuu odhanaya de waynu maaragtay reerkii waa inaan u taliya, gabadhiina waxay leedahay maya lacagtani waxay ka timi maaragtay caruurtayda ayaa lagu bixiyey. de waxa weeye gabadha wanaagsan xataa waxay odhanaysaa waynu sheergaraynaynaa oo maaragtay waxay dhoqonaysaa waxaynu wada xukunno oo aynu wada maamulno oo halkay ku baxaysa iyo halkay maaragtay taallo aynu ogaano. laakiin waxaa laga yaabaa rag badani inaanay ogolaaninta oo ay ka madax taaganoydan maya maanigoo shalinti ku xukumayay oo biilka ku siinayay ayaan maanta kaadka aad ila sheergaraysa ayaan kuu daba fadhiista, kadibna isafgaran waaba halkaa ka imanaya. dumarka qaarna wayba siiyaan oo way ogaadeen number dumarka ka mid a oo aan aada u badnayni, ragga ayay u daba fadhiistaan oo siiyaan, kadibna ragguna way ku takrifalaan, waxay doonaan bay ku sameeyeen. hadhowna isafgaran waaba halkii ka yimaado, gabadhu mar dambe baraarugtaa oo yacnigii reerkii ku burburaa oo laysku qabsada. markaa run ahaantii waa arrin aan indhaha laga qarsan karayn oo saameyn ku yeelatay qoysaska Soomaaliyeed.
ka warhayn la-aanta caruurta ee xilliga koritaanka ayaa Soomaali badan ku keenta inay caruurtoodu faraha la galaan dembiyo hadhowto mustaqbalkooda mugdi gelin kara. waxaa qaarkood adeegsada kooxaha tuugada iyo rabshadaha ka sameeya magaalooyinka.
waa run sannado badan waxay curyaamisay ama maskaxdoodiiba waashay ama noloshaba ka dhacay inaan wax yar intuu dukaanka qaatay lagu xidhay, kadibna balaag liis loo diray oo balaag liis inta loo diray lagu yidhi waxaad qaban kartaa ma jirta, hadhowto markuu isyidhi shaqo tag la yidhi balaag liis baad ku jirtaa, oo markuu isyidhi jaamacad wanaagsan abalay dare lagu yidhi balaag liis baad ku jirtaa. anagu ingiriiska ayaan ku noolahay, markaa disyeer waxay soo saareen inuu qofku yacnigii dhaqdhaqaaqi karayo maaragtay markii in badan laga dooday inanka xabsiga galaa shaqo iyo wax doonan karo oo yacnigii balaag liiskii laga khafiifiyey qaarkood.
haddaba maxay tahay sida ugu fudud ee qoysaska Soomaalidu uga bixi karaan duruufaha ku qabsada qurbaha? waxaan su-aashaasi weydiiyey Ubax Cabdi Culisow oo degan dalka Britain.
waxaa looga bixi karaa waxay tahay inuu qoyskii Soomaaliyeed uu gacmaha isqabsado, uu maaragtay owlaadooda iyo gurigoodaba ay gacanta ku qabtaan, ay maaragtay is-aaminaan, marka ugu horeyso sabar badan ay kaashadaan, aadaa looga badbaadi karaa ee is-aamini timaad. waxaad arkaysaa laakiin hooyo aan aabihii aaminsanayn, aabba aan hooyadii aaminsanayn, labadooda hadday is-aamini waayaan, hadda caruurtii dhexdooda ku jirtana ay aamini mayso, waa maaragtay waa way ka dhex faa'iideysanayaan.
Ubax Cabdi Culus waxay ii sheegtay inay jirto shabakad telefoon oo ay sameysteen haween Soomaaliyeed oo ku kala nool Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ay uguna magac dareen Ummahaatul Khayr oo ay isku weydaarsadaan fikradaha, talooyinka waxbarasho, caafimaad iyo dhismaha qoysaska, isla markaana ay haweenku ku soo bandhigaan waxyeelada haysata si ay u helaan haween kale oo ka caawiya dhibtaasi.
Habeentii annaga hadda network-ga aan isticmaalno kaleeto waxaad arkaysaa gabdho ku soo wacaya ee dhibaataysan maaragtay problem family odag iyo iida ha ahaato ama owlaadeedi ha ahaato tala fiicanaan siina. Yani waxaan ku jira dad wadaada dad maaragtay wax u sheegaya inay reerkeedii dhaqato, inay maaragtay ka dabaalan karto, inay sabarto, in maaragtay maanta kaliya ay wixii ay yihiin inay dulqaad yeelato, inay dhacda xiratay maaragtay hore u socoto, ay maaragtay fiiriso maaragtay dhaqanka wanaagsan ay fiiriso dhaqankeena Soomaaliyeed aysan dayicin oo kaleeto waxyaabo badan inaysan kaligeed fikirin maaragtay walaaleedii dhibka la qaybsato oo maaragtay ay ka tilaabsan karto gabdho badanna maaragtay ay ku faa'iideen ayna ka tilaabsadeen dhibaatooyinka dhan oo soo food saaray markii talo fiican la siiyey.
Cawe Ismaaciil ayaa iyana ka mid ah haweenka maamula shabakadaasi bulsho oo ay ku xiriiraan 400 oo haweena.
Waa telefoon 24 saac maadaraf haday garaacaan qowlo joogo oo aan lagu kala faaruqin.
Si kasta oo xaalku yahayba Soomaalida oo dhowr iyo 20 sano ee ugu dambeeyay qurbaha ku soo batay ayaa lagu tiriyaa bulsho ay ka soo dhex baxeen dad badan oo wax ku soo kordhiyay wadamada ay yimaadeen iyo bulshadoodaba, sidoo kalena waxaa lagu daraa qoomiyadaha ugu badan ee xagga sare kaga jira burburka qoysaska, caruurta xabsiyada gasha iyo xasilooni la'aan ay marba meel u guuraan, taasina iyaga iyo ubadkoodaba ku keento dib u dhac.
Aad bay u mahadsantahay Sahre Ciile Nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasi ku saabsan dhibaatooyinka ay qoysaska Soomaalidu kala kulmaan dalalkii ay u soo qaxeen.
Halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Barnaamijka ay ka qayb galayeen qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee ku dhaqan magaalooyinka London, Minneapolis iyo Columbus ayaa ay ku muujiyeen sida ay uga soo horjeedeen tacadiga ay ciidamada amniga ee dalka Kenya ay kula dhacaan dadka Soomaalida ee ku sugan magaalada Nairobi. Dadkan waxa ay dawladda Kenya ugu baaqeen in ay ka hortagto xadgudubyada lagu la kacayo Soomaalida qaxoontiga ku ah dalkaasi. Hadaba wariyaha VOA Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa barnaamijkii ka dhacay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo ay isugu soo baxeen dad tiro badan oo yaryar iyo waaweyn bay isugu jira.
Dadka barnaamijkan dhigayay ayaa ka caraysnaa tacadiyada iyo xariga loo geysanayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya. Aadan Cabdirasaaq oo ka mid ah dhalinyarada jaamacadda gobolkaani Ohio wax ka barta kana mid ahaa soo qaban qaabiyayaashii barnaamijka kani ayaa sheegay in loo baahan yahay dawladda Kenya inay ogaato wax ay xaq u leedahay iyo waxa kaleeto.
Horta Kenya waddankeeda ayada leh waxay xaq u leedahay waddankeeda amaankeeda inay sugatayada xaq u leedahay, laakiin xaq oo ma lahan hooyooyinkeen iyo caruurtanada inay sidii cudurya u samayso oo ay kala baxdo oo lacagahooda ay dhacdo. 23 sanayna soo dhaweeyeen markii u dambeysay inay sasno galana waa qalad. Soomaalida Nairobi waxaan leeyahay nin baa wax yar meel aan laga rabin, indhaha lalama sii raaco, la iskuma ridaan hadaan ruux koriin. Lacagta ay Nairobi geliyeen ha geliyeen Soomaaliya, Muqdisho iyo Hargeysa iyo Galkacyo u baahan ha la geeyo lacagta iyo magaalooyinka Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkaani Ohio Xasan Cumar oo meesha ka hadlay ayaa ku booriyay reer Ohio inay wacaan madaxda Mareykanka ay doorteen una gudbiyaan dacwadahooda.
Waxaa weeyaan cod baynu leenahay, senator baynu leenahay, congress baynu leenahay, inaan u sheegno oo telefoonadooda aad qaadataan oo aad wacdaan oo aad tiraahdaan dadkii Soomaaliyeed baa dhibaato loo geysanayaa. Annagu waa voodnaa, codkeennu wuxuu gooyaa wax badan haddaan isku meel u voodno oo isku meel aadno oo codkeenna midayno, waa layna dhagaysanayaa. Aan israacno meel aan suraacno, codkeennana aan dhiibanno.
Waxaa sidoo kale ta dhinaca dumarka ka hadlay banaanbaxani Xabiibo Xaashi Qawaaf oo ku boorisay dhalinyarada Soomaaliyeed inuu waddankii Soomaaliya sugayo loona baahan yahay in waddankii dib loogu laabto rag iyo dumarba.
Waxaan ka dhimanay marka damiirkii baan ka dhimanay, waa ka dhimanay damiirkii. Damiirkii Soomaalinimada naga dhintay, damiirkii dadnimada naga dhintay. Dhalinyaro idinka idin la hadlaya, dadka duqoobay waa socdaane dalkii u ciidamiya, nin calaf bixiya iyo nin ciilan bixiya iyo nin cag bixiya, dalkii dhalinyaray ha loo noqdo, rag iyo naagaba hadii la yahay dalkii ha loo noqdo.
Dhinaca kale, dadweynihii ka soo qayb galay banaanbaxa kani ayaan waxaa la dhexmaray makarafoonka waxayna iga warrameen dareenkooda ku aadan arrinta Kenya ka socota.
Magacayga Dunya la yiraahdaa. Dareenkaygu wuxuu aad u dareemayaa wax aad u xun oo aad laga xumaadaa ka dhacay Nairobi, qaas ahaan magaalada Nairobi. Islii hase yeeshee dadka dhibaatada loo geystay waa dhibaato aad u xun, waa la jir dilay baabuurti baa sidii xoolihii la saaray dambi ay geysteen ma jirto rag iyo dumarba soomaalida ku nool kenya aad baan oga xunahay dhibaatada loo geystay
magacayga amrin sheekh axmed waxaan ka mid ahay gabdhaha ku nool dalka maraykanka columbus ohio maanta waxaan isugu imaanay banaanbax oo ku saabsan dhibkii ka dhacay kenya in adduunka meel kasta dhibaato naloo geysto caruurteena baahi ay u dhammaadaan taas ayaa aad ooga xumahay
magacayga waxa ladhaha hodan maxamed halkan meeshaan ka soo qabgalay waa markii ugu horreysa a imaado mudaharaad looga mudaharaadayo kenya looga soo horjeedo kenya waxyaalo badan bay dadkan u qabteen laakiin waxaa hadda socdo ayaan ka xunnahay waxaan halkan ka muujinaynaa inaan soomaali nahnay inaan isku duuban nahay dadkan aan caawino waxaana aan ka xumahay soomaalida dhibaatooyinka ku dhacay hadda nairobi iyo meesha ay ku jiraan
magacayga saciid bulxan wallaahi mudaharaadka horta meeshaan ka dhacay waxaan u arkaa mudaaharaad dadku ay ku muujiyeen shucuurtooda dhibaatada haysata walaalahood ay ka xun yihiin intaan iyo in ka badanna in la qabto aad baan maaragtay ugu faraxsanahay talabaad arrinta kenya waa arrin aad u xanuun badan waana arrin run ahaantii anigu aan qabo dhibka soomaaliya maanta haysta in aysan kenya noo geysan waxaan qabaa inay noo geysteen dad soomaaliyeed oo madax ah oo kaalintoodii ka soo bixi waayey
cabdikaafi yuusuf aadan v o a columbus ohio
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii sarifkii suuqyada waxaa magaalada garowe inooga soo diray wariyaheena nuux muuse birjeeb
lagu kala sarifta lacagta adag ee doolarka ayaa ah mid aan ka dhaqaaqin qiimahoodii toddobaadyadii ugu dambeysay boqolka dollar ayaa ku soo xirmagelinkii dambe ee shalay saakana ku furmaya suuqyada magaalada garowe gacanta hore 2,000,000 shilinka soomaaliga halka gacanta dambe boqolka dollar uu ka yahay 2,020,000 shilinka soomaaliga dhanka maciishada daruuriga ee dadka ay aad u daneynayaan ayaa laga dareemayaa isbeddel aan sidaas u badnayn suuqyada magaalada garoowe kiishka sokorta kotoka kilogram ayaa ah $33 kiishka briiska nooca birimada ayaa waxa u maraya $29 kiishka burka nooca cumaan 1 ayaa suuqyada garoowe ka maraya $29 halka burka nooca cumaan 2 uu ka marayo $28 silcaddeeda nooca xayaad ayaa kartoonkeeda waxa ay maraysaa $25 caagga 3 liter qaadka waxa isagana uu ka maraya suuqyada garoowe $5 iyo bar baastafiinada ayaa kartoonkeeda 10 kilogram waxa ay maraysaa $10 halka baasta makaroonida kartoonkeeda 10 kilogram ay marayso $10 caana koostaha gascisa waxa uu marayaa $17 halka kartoonkiisa uu ka yahay $97 canaha moodish ayaa gascisa waxa uu yahay $16 iyo bar halka kartoonkiisa uu ka yahay $95 canaha amis ayaa la mid ah moodish waxa uu yahay $16 iyo bar halka kartoonkiisa uu ka yahay $95 canaha ankar waxaa gascisa la kala siisanayay $19 halka kartoonkiisa uu ka yahay $120 biyaha sifaysan ee jubba ee dalka ayaa maraya kartoonkooda $4 iyo bar halka kuwa farjanno ee dalka iyagana ay yihiin $5 kartoonkooda sharaabka ee siidka leh ayaa kartoonkiisa maraya $10 halka sharaabka aan ay siidka lahayn kartoonkiisa uu ka yahay $8 iyo bar oomada hilaac ee gudaha dalka ayaa kiishkeeda waxa ay tahay $11 halka oomooyinka dibadda ka yimaada kiishashkooda ay yihiin $13 nuux muuse birjeeb barnaamijka subaxnimo v o a garowe
aad buu mahadsan yahay nuux muuse birjeeb iyo xubintii sarifkii suuqyada haatanna ku soo dhowaada dhinacii suugaanta iyo heestan
fanaanka maxamed bike ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenii saaka iyo caalamka. Waa sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdixasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.